Campus FM vi presenta Aslitz. Tmexxi il-programm Dulcima Aquilina.
Bonġu u nilqakom għal-programm Aslitz. Fejn fin-narrativa tan-num ħaniddiskutu id-donazzjoni tal-organi. U fuq il-persuni li qed jgħixu ħajjithom b'tama li xi darba jkun imislilhom biex issirhom trapjant. F'Malta, is-sistema tal-organi għandha tkun awtomatika? L-istennija għall-pazjent hija twila? Waqt għażlit tal-lum nitkellmu ma' Amy Camilleri li qiegħda tistenna biex issirilha trapjant u ma' James Muscat li huwa donatur. Jekk tixtiequ tikkomunikaw magħna, tistgħu tagħmlu dawn permezz ta' Facebook Page Aslitz jew inkella tiktbulna fuq Aslitz Campus FM, Università ta' Malta imsida. Infakarkom li warajja titħol Katja fejn flimkien mal-espert janalizzaw is-suġġett. Bonġu Amy, bonġu James, grazzi tal-ilqatik tal-istedina tiegħek.
Modwa tajba lilek u kulħadd.
Mela, Amy, int qed tistenna biex isirlek trapjant. Kemm ilek tistenna? Ħanibdew mill-bidu. Mela ħannieħdok fil-passat. X'ġara?
Jiena fl-2001 sewa żewġt u ftit wara saru l-ġi testijiet tad-demm peress li korrejt u ġejt diagnosed b'kidney failure.
Ġifieri int kont pregnant, korrejt?
Issa, meta tiġi diagnosed kidney failure ġifieri hemm l-stages. Meta tkun end stage din il-failure ġifieri ma jkollokx xejn function fil-kidneys, jkollok bżonn tagħmel dialysis. Dialysis hija tip ta' artificial kidney, speċi biex inti tibqa' tgħix. Għax id-dialysis xorhom huma filters, blood filters. Issa hemm żewġ tipi ta' dialysis. Jiena kont bdejt nagħmel il-hemodialysis li hija sistema fejn id-demm tiegħek jiġi mnaddaf, jiġi filtrat mit-toxins, tagħmel erba' sigħat. U fl-istess ħin il-mami tiegħi qorit ix-xewqa li xtaqet it-tieni waħda mill-kidneys tagħha. U sar il-proċess, ikun hemm proċess naqa' twil, testijiet, insomma u hekk. U ġiet li taqbel il-mami miegħi.
Jekk nistgħu waqfek, x'tip ta' testijiet isiru?
Issa, testijiet isiru l-ewwel jagħmlu l-cross match. Biex jaraw
id-dem jaqbilx ma tiegħek.
Mhux issa ċid-dem biss. Crossmatch huma anke l-antibodies, jekk il-ġisem tiegħek jirriġettaħiex il-kidni mill-ewwel jagħmlu xorti testijiet. U mbagħad isiru testijiet anke fuq id-donor, pereżempju bħal ta' nervituri, testijiet komuni bħal kolesterol, diabetes, testijiet insomma komuni. U anke jkun hemm ġieri fejn id-donor jmur jitkellem ma xi ħadd biex speċi juri għalfejn jixtieq il-kidni qed tifhem biex jaraw li hija xi ħaġa ġenwina mhux hemm xi ħaġa li qed tifhem li qed tisforza pereżempju.
Jiġifieri il-proċess huwa
ngħidlek ħa ngħidu hekk
twil u janalizzawk.
Ngħidlek hemm 8 months, 7 to 8 months l-inqas għax anke aktar naf minn dan. U mbagħad jiġifieri eżatt sena wara li żewġt fil-2012 f'Marċ il-mami tatni l-kidni tagħha. U nirringrazzjala għal kollox mar sew, ġifieri mill-ewwel qabel il-ġisem aċċetta. Iżda dik li aħna nisma' jafux illi jekk inti tieħu kidni, ma jfissirx li inti ħatejx ħajja aħjar għax ħati franka dialysis. Imma inti il-ġisem tiegħek il-kidni qatt mhu ħajaċċetta bħala parti minnu, dejjem ħajara bħala foreign body. Allura tittieħu ċertu immunosuppressants jgħidulhom. Li daw titqgħod ħafna attent għax timrat ħafna malajr.
L-immune system tiegħek dejjem tkun baxx.
You suppress your immune system li tiġi vera low. Ħalli l-ġisem ma jraħix para foreign body, taf ma jġildilix. Issa hemm għalkemm meta tieħu kidni jgħidulek li għandek life span ta' 10 to 15 years. Mhux kulħadd l-istess, mhux kulħadd l-istess, qed tifhem jiena persi kelli żewġ pregnancies. Ġifieri wara din il-kidni naħriġ pregnant darbtejn, kelli tifel u mbagħad kelli tifla.
Mela l-ewwel sar li kitrapjant, u mbagħad it-tabib tak il-go ahead.
Ixu sentej wara t-tabib ta' il-professur għalli speċi if you want a family is now the time. U kelli tifel u mar kollox sew għalkemm tqara tkun għal komplikata ngħidu l-verità.
X'tip ta' komplikazzjonijiet kellek?
Ikun hemm komplikazzjoni li il-pinnu li tibqa' toħodhom, għallu hemm ċans li timrat iktar, il-blood pressure tibda titlaq, tibda titla', Ejja użej, da xinti peress li aħna ma kunx nistgħu niklu kollox, id-demm jibda jitbaxxax, il-baby jibda jieħu mid-demm tiegħek ovvja. Għal dejjem kont imur nieħu d-demm ta' spiss, nieħu l-borsa d-demm.
Però it-twelit.
Però it-twelit.
Sar, u s-sandek żewġ titfal.
U għalli verikom f-sakħitom iġviri. Umbagħad meta kellet tifla ftit wara, għax aħna nittu testijiet tad-demm. Issa fil-testijiet tad-demm hemm livell jgħidu l-kreatinin. Li dan il-livell tkun taf inti l-kidney function kif insejra. U bada jitla li ftit ftit ġifi il-professur qali jaħseb qed tibda tajja l-kidney. Umbagħad meta konti li 12 years eżatti bit-transplant saret li biopsi biex jaraw din il-kidney f'liema stadju għeda u sabu li kien hemm għax inti rejection tista' tkun early rejection meta toħodha u jista' jkollok late rejection ġiri fl-aħħar. Sabu li kelli late rejection. Għaw xi tipi ta' testijiet tad-demm u xi tipi ta' treatments li tista' tipprova salva u ġibha provet nagħmel minn kollox. Iżda f'September 2014, eżatt se 12 sena wara, ħarġej spiċċajt fuq dialysis.
Għaxra ġa kellek, kidney failure.
Kidney failure.
Inħan komplimi għak wara li nitkellem ma' James. James, kemm hemm bżonn ta' aktar donaturi f'Malta? Naf li int wieħed minnhom.
Iva, rridu nagħmlu l-hawnhekk nirringrazzjak Dulcima tal-ta' din il-stedina għax bis-saħħatek inkomplu nkatru aktar kuxjenza u għarfien dwar dan is-suġġett qed nitkellmu fuq loti tal-organi u d-donazzjoni tal-organi, smajna anka l-esperjenza ta' Amy meta nisma' dawn il-stejjer dejjem nemozzjona ruħi minkejja li għadda u ħafna snin minn mindu jiena kontu frejt l-kilwa xellugija tiegħi lil-ħabib tiegħi David. Xorta waħda meta nisma dawn l-istejjer inħossni emozjonat u ċertu sentimenti nista' nistqar li inħossa diffiċli nesprimihom verbalment. Għax dak li jkun, kif spjegat tant tajjeb Amy Camilleri, l-esperjenza hija xi ħaġa sabiħa, jiena bħal Bosta Maltin li jaqblu fuq dan is-suġġett, il-persentaġġ ta' Maltin u Awċin li jaqblu fuq donazzjoni tal-organi huwa 95%. Tajjeb, Iva.
Li jaqblu li
jaqblu fuq il-donazzjoni tal-organi.
Però kemm minnhom għandhom aċċessibilità għas-sistema?
Inti l-ewwel saqsejtni kemm huwa importanti li l-inkomplu nagħmlu aktar awareness fuq dan is-suġġett. Fil-verità li ma semmitx Amy, li bħal Amy hemm l-fuq minn 250 pazjent li huma morda serjament b'din il-kondizzjoni.
U mhux kliwi biss nistgħu ngħidu?
Daqshekk meta nitkellmu fuq organi qed ninkludu anke l-qalb, il-fwiet, il-frixa, il-kornea, l-kornea hija iktar tixu. Malta jiġu trappjantati il-kilwa l-iktar organu komuni li jiġi trappjantat il-qalb kif ukoll il-kornea.
Fil-fatt l-iktar huma ta' il-kliwi u il-fwiet ukoll l-iktar li jsiru.
Però il-fwiet ma jsirx ma jiġix trappjantat Malta. Il-fwiet anka fuq il-kumitat tagħna għandna membri tal-komitat li huma trappjantati bifwiet l-interventi sir l-Ingilterra normalment. Malta fost fuq minn 250 pazjent li huma morda serjament bil-kliwi, ħafna minnhom qed jagħmlu trattament li hemodialysis li referit għalih Amy ftit tal-minuti ilu ġewwa l-isptar Mater Dei viċin ta' fej qegħdin nagħmlu din l-intervista. Minnhom hemm bosta minnhom li qegħdin fuq il-waiting list.
Kemm hemm fuq
waiting list hemm il fuq minn 80. Normalment sakemm ma tkunx donazzjoni ħajja kif kienet tiegħi, mhux ħafna wara l-intervent ta' Amy. L-intervent tiegħi kien sar fil-2000. U erba, jiġifieri 12 sen ilu, però hemm il-fuq minn 80 li qed jistennew. Ħafna minnhom irdu jistennew għal bosta snin, anka 4-5 snin.
Biex ikun hemm brain dead jew inkella jkun hemm xi danazzjoni.
Daqshekku, il-problema Dulcima, il-problema hija illi f'dak il-perjodu ta' żmien jista' jkun 3-4-5 snin, il-pazjent normalment il-kondizzjoni tiegħu jew tagħha mhi jista' titjieb minħabba l-fatt li trattament jiġifieri dialysis kemm hemodialysis jiġifieri bħal Amy trid tmur l-isptar darbiva darba le għal 4 u 5 sigħat kull darba immaġinaw ħajtek kif sa tinbidel. però bis-saħħa tal-magna tad-dialysis il-pazjent qed jgħix.
Qed jgħix, per għandha l-effetti tagħha, però
hemm pazjenti oħra li jagħmlu l-trattament ngħidu tal-borosis CAPD fej it-trattament qed isir bil-lejl id-dar. Fil-verità, hawnhekk nixtieq nagħmel aċċenn il-ħajja u l-kwalità tal-ħajja ta' dawn in-nies miex waħda faċli, hemm il-problemi, hemm id-diffikultajiet, hemm ċertu restrizzjonijiet u limitazzjonijiet, però anka biex nieħdu spunt pożittiv u biex ma nallarmaw il-ħadd, il-ħajja tibqa' għaddejja, sewed ngħid, minkejja dawn il-diffikultajiet, bit-tama li qada pitada dak li jkun ħajmissu wkoll trapjant. Il-trapjanti tal-kliwi jsiru lokalment fil-Sptar Mater Dei, tim professjonali ħafna mhux qed nirreferi biss għall-kirurgi u għall-konsulenti u għat-tobba, però anka għan-nurses u l-backup li jieħdu ssib dawn it-tip ta' trapjanti, inklusi transplant coordinator. Hawnhekk nixtieq insellem jekk tippermettili nieħu l-opportunità biex insellem u nirringrazzja it-tim kollu fosthom in-nurses ta' ġewwa renal unit, anka fir-renal unit t'Għawdex, għax jeżisti unit fil-gżira t'Għawdex ukoll, però fuq kollox inselmu l-pazjenti, pazjenti bħalejmi li qed jgħixu b'dik it-tama li adapitada wkoll jiġu trapjantati biex il-kwalità tal-ħajja tagħhom tkun tista' titjieb. Din hija kondizzjoni li ma tfiqqat minnha. Però bis-saħħa ta' trapjanti u jiena naf xi ġifieri għax esperjenzajta bħala donatur ħaj u mhux bħala pazjent.
Jien nixtieq insaqsi issa wara li tispiċċa l-punt tiegħek il-proċedura u min jista' jkun donatur?
Mela, ħan rispondik, untik tweġiba eżatta. Jiena 13-il sen ilu propju fl-istess żminijiet meta Amy kienet għaddejja minn din il-problema biex ngħidlek, jiena mort inżur il-ħabib tiegħi ġewwa renal unit dak iż-żmien fis-sptar Sanluqa u rajt il-sieħbi imqabbad fuq magna. Nistqar illi ma kelli l-ebda idea fuq il-mart tal-kliwi, ma kontx naf x'jiġifieri dialysis u trattament, kien propju l-ewwel darba li jien żort pazjent ġewwa renal unit. Kif rajt il-sieħbi, dak il-ħin iddeċidejt nara kif nagħmel biex ngħinu. U għamilt ftit riċerka llum minn juża l-internet u mhumiex daqshekk diffiċli biex tistudja ftit fuq is-suġġett u ddeċidejt li inkun donatur. Bdejt nagħmel it-testijiet li referejtu għalihom propju ftit tal-minuti ilu, testijiet intensivi ħafna, testijiet li jinvolvu anka tests minn psikologu u minn psikjatra biex
ċertifikaw
li id-donatur ħaj, kif semmit tantajjeb Amy, il-ħsib tiegħu huwa wieħed ġenwin u altruistiku. Naħseb l-altruizmu u s-sens ta' solidarjetà meta nitkellmu fuq loti tal-organi hija priorità u x'hekk, għax mingħajr l-altruizmu dak li jkun anka biex tinkiteb biex tagħmel id-donor card, forsi aktar tard f'din l-intervista nagħtu ftit dettalji kif is-semmija ta' dan il-programm jistgħu anka jinkitbu għal donor card. Fil-verità naf li l-fuq minn 50,000 il-poplu Malti u Għawċi għandu donor card.
Għandu 50,000?
Il-fuq. Jiġifieri meta jien għandi donor card qed nesprimi x-xewqa tiegħi biex meta niġi nieqes ikunu jistgħu jsiru trapjanti.
Però hemm meta?
Età normali.
Meta living donor jitkellmu ovvjament.
Bħala donatur ħaj, normalment trid ikollu 18-il sena u bħala età massima biex ngħidlek, ovvjament bniedem anzjan il-ċansis huma ferm inqas li jistgħek, però naf b'każijiet ta' persuni, eżempju missier li għandu 60 sena jagħti kilwa lill-ibnu. Aw min jgħidlek 60 sena mhux daqshekk imdaħħal fi żmien, tajjeb mhux bniedem anzjan jew veteran, però fil-verità l-età ma tantx għandha x'taqsam, l-importanti huwa l-kwalità tal-organi. Jekk jiena meta tajt il-kilwa tiegħi wara li saru t-testijiet u kulħadd iċċertifika li jista' jsir dan l-intervent, jien il-kilwa tiegħi kienet perfetta. U il-ċans jew ir-riskju li kemm jien kif ukoll il-pazjent nkunu nistgħu ngħixu ħajja pjuttost normal, dik hija importanti għall-konsulenti irrid ikun ċert li r-riski huma minimi. U għal daqstant jien tnaxil sena wara qiegħed hawnhekk dan l-istudio u inħossni qed nitkellem minn qalbi, inħossni ħafna ħjar.
U għandi qalbi kbira ġej.
Milli ma ngħidx li għandi qalbi kbira. Però nirringrazzjak. Nirringrazzjak f'isem donaturi ħajjin bħali li għaw bosta minnhom, partikolarment f'dawn l-aħħar snin. Aħna bħala Transplant Support Group naħdmu ħafna biex nħajru mhux biss dak li jkun jagħmel id-donor card, però nħajru wkoll nies ikunu donaturi ħajjin.
Mela jien nistqar li id-donor card għamilta meta intqajt miegħek għamiltlek intervista.
Mhux wisq.
Aha, xi tliet xhur ilu u kellek id-donor card u għatlek iva. Għamilna Vox Pop. U staqsejna il-persuni ta' nazzjonalitajiet differenti, xin is-sistema tagħhom f'pajjiżhom u is-sistema ta' opting in jew opting out jekk għandix tiġi awtomatika jew tistax tkun compulsory wkoll. Ħa nisimgħu x'qalulna il-persuni u mbagħad nikkummentaw fuqhom.
I have automatically donated my body. I've been in touch with the university and there's permission with my will for me to be taken to them.
Yeah, we have a system and I have subscribed to that system. Yes, I carry a donor's card with me. So, and I think it's a wonderful idea, but I think it should be the other way around. Rather than opting in, people should carry a card to opt out. Everybody should be opting in.
Yeah. Right, I'm from England. Northamptonshire in the Midlands, 70 miles from London. Yes, I thoroughly believe in organ donation. As a matter of fact, that's exactly what I've done. I donate all my organs, whatever.
We are from Wales and we have a new system of organ donation where you have to opt out if you don't wish to have organs donated. It's a recent thing. So we all donate our organs unless we specifically say we don't want to do it.
My name's Helen. I'm originally from the UK. Organ donation, I think, is a good thing. I think people aren't aware what they need to do, basically.
No, nothing should be compulsory. It's a person's choice. Shouldn't be compulsory, no.
But
automatic, but not compulsory, no.
I think it is a very good thing. You have finished with them, and if they can help someone, then that's it. So I'm all for it. I don't think it should be compulsory, but I think everybody should have the option. I don't think they advertise enough what services they give to people. You know, everybody thinks, oh yes, that's it. But they don't advertise themselves enough.
Well, the system is you tell your doctors or clinics or whatever that you wish to donate, and they put it on your record, medical record, that is.
You can opt out to it, but it's opposite to the normal situation of having to say you will give you will donate your organs.
I think that maybe could be quite a good idea because it's necessary to have organs to save lives and whatnot, so I don't see why compulsory would be an issue.
Jien naqbel ma' sistema tal-organi, imma s-sistema f'Malta ma nafx kif taħdem le. Kieku naf kif taħdem, jien ma nagħmilix ngħid għalija. U għax jien mbagħad jagħmlu huma mhux jien. Għax jiena nkun mejjet, allura ta' warajja jaraw mhux jiena.
James, is-sistema ma nafx kif taħdem. Għidna.
Is-sistema hija fil-fatt waħda sempliċi. Aħna tul dawn is-snin kollha tajjeb insemmi li Transplant Support Group ġi mwaqqaf Sur Alfred Battista li huwa stess huwa trapjantat b'qalb. F'dawn l-aħħar 16-il sena għamilna ħafna u ħafna xogħol biex nfehmu, biex nispjegaw, biex nirreġistraw aktar nies li jkollhom id-donor card. Fil-verità, kull pajjiż għandu l-fema tiegħu. U kif smajna fil-Vox Pop, l-opinjonijiet huma ħafna favur l-loti tal-organi, però hemm femiet kemm xejn differenti mill-individwi. Is-sistema Malta, sistema Malta, aħna nibqgħu insostnu li d-donor card għandha għandha valur aktar sort minn qatt qabel. Però nixtiequ fil-fatt dal-aħħar il-grupp tagħna li huwa wieħed totalment filantropiku, għamilna ħafna lobbying mal-awtoritajiet konċernati biex id-donor card ikollha aktar saħħa. Jiġifieri, meta persuna tiġi nieqsa jekk ikollha id-donor card u anke jekk ma jkollix, u ħanispjegaw fil-qatir. Immaġinaw persuna li ġiet nieqsa. L-ewwel qabel kollox dik il-persuna trid tmut fl-ITU biex tkun eligibbli bħala donatur. Illum il-ġurnata jew sal-lum il-ġurnata il-familja kif semma anke dak is-sinjur għandhom il-final say biex ngħidlek u jridu jagħtu l-kunsens.
Anke jekk ikollok donor card?
Anke bid-donor card. Però ħassir leġiżlazzjoni kont qed nitkellem ma' Amy ftit qabel ma tħanna fl-istudio fej il-donor card ħajkollha aktar saħħa anka legali, id-dettalji ħajkunu reġistrati fuq il-records, fuq il-medical record kif semmit anka dik it-turista Angliża, biex meta jiġi nieqes persuna awtomatikament jistgħu jsiru il-trapjanti. Jiġifieri. Għada pitada ħanibdew naraw aktar trapjanti minħabba l-sistema ħatitjieb.
Jiġifieri, ma tiġiġ ikkonsidrata l-opting in flok opting out?
Ja, fil-fatt, a hard version tal-opt-in. Tajjeb, opt-out, aħna bħala support group, naħsbu li hija sistema kemxejn iebsa wis. Tajjeb, fej kulħadd jiġi konsidrat bħala donatur, ħlief, jekk persuna ma tixtieqx trid tagħti l-fema tagħha bil-miktub. Din hija sistema li adottaw pajjiżi kbar, anka l-Amerika sa fejn naf jien, però pajjiż ċkejken bħal tagħna Dulcima naħsbu li m'għandniex għalfejn jieħdu daw il-passi pjuttost drastiċi. Minkejja li hawn ħafna u ħafna nies ukoll li jaqblu magħha dan il-konċett, forsi inti waħda minnhom.
Għax imma jekk ma tkunx informat kif is-sistema u persuna jew tinsa tagħmel donor card jew iġġiba bitqila jew m'għandix informazzjoni biżejjed, m'għandix donor card, hekk taħseb tifranka.
Però fil-verità għandek punt valitu ħafna, però fil-verità jsiru trapjanti wkoll. Minn nies li qatt ma kellhom donor card, però jkunu esprimew dik ix-xewqa
lill-familja
tagħhom. Tajjeb ngħid ukoll li sal-lum il-ġurnata ma nafu bl-ebda każ fej trapjant ġi imwaqqaf minħabba deċiżjoni tal-familja. Tajjeb ukoll ngħid illi jien għandi dritt niddeċiedi għalija Dulcima. Però m'għandix dritt niddeċiedi għal ħadd ieħor u għal daqstant jekk jien għandi donor card nippretendi li l-familja tiegħi jaqblu miegħi għalhekk aħna nħeġġu dawk in-nies li jinkidbu li jirreġistraw għad-donor card li jaqsmu x-xewqa tagħhom mal-qraba, mal-familja anke ma' nies forsi fuq ix-xogħol biex iħajru aktar nies jinkidbu għad-donor card u biex il-familja f'dak il-mument diffiċli, f'dak il-mument kritiku meta bniedem jiġi nieqes ma jkollhom l-ebda oġġezzjoni biex isiru dawn it-trapjanti biex insalvaw il-ħajja ta' ħadd ieħor.
Mela forsi wasal iż-żmien ukoll li donor card forsi tkun iktar aċċessibbli kif nirriklamaw forsi il-banek ta' dem jistgħu jkunu anke aċċessibbli ma nafx nitkellem iktar tard miegħek James naf forsi fil-kunsilli lokali biex in-nies ikunu iktar aċċessibbli għalihom ma jkollniex skużi li insejna jew inkella ma nafx għandna nagħmlu. Amy, ħankomplu l-istorja tiegħek. Mela kollha wasalna li kellek failure fil-kidney
2014
li tagħtek
il-mami
ommok u mbagħad x'ġara.
Mbagħad spiċċajt fuq din is-sistema ta' dialysi li bada jsemmi James li inti tnaddaflek id-demm erba' sigħat. Issa hija sistema aggressiva, tifhem huwa treatment aggressiv. Għax inti tqis li inti ikollok excess fl-arterja tiegħek jew f'idejk jew f'xi pipe f'onqok biex joħorġulek id-demm ikun l-aċċess biex jista' joħroġ id-demm u jerġa' jidħol. Imma peress li hija ferba sigħat, il-proċess huwa inti ma tistax ferba sigħat tnadda fit-toxins kollha f'daqqa. Allura huwa vera aggressiv. Jiġifieri ħalli ċertu side effects, pereżempju sturdamenti, dardir,
ta' kuljum
vomiting, mhux ta' kuljum xi tispiċċa minnha. Jitħallilek kisa hangover wara, tifhem? Issa nixtieq ngħid ukoll jiġifieri li hemm option oħra li jiena provajta wkoll u tgħix ħafna aħjar bħala quality of life. Hemm dialysi oħra li jgħidula PD, peritoneal dialysis. Li din ma tmiss madmija, jiġifieri d-demm m'għandux jaqsam, titnadda f'xorta time inti mit-toxins. Ma mostax id-demm, jiġifieri mhux aggressiv. Ikollok jidħlulek katheter ġol peritoneum li huwa l-parti taħt iż-żaq, taħt iż-żokra, u jiġi tkun tista' tintelab l-ilma bit-sokkor, tħalli dak l-ilma ġo fik, u mbagħad it-sokkor jinaddaflek it-toxin żejda joħroġ omlok tbattalhom. Issa peress li huwa treatment li jsir kuljum, mhux bħal din il-ħimu nagħmlu aħna jisu 3 times a week. Ma l-press qed isir kuljum everyday, inti qed titnaddaf iktar għal quality of life tkun ħafna ħjar, għax inti ma tintelix b'dak it-toxins żejda, tifhem? Issa qed tajt inti għandik artificial kidney li qed tuża kuljum, allura inti qed titnaddaf iktar. Allura inti tħossok iktar aħjar, iktar b'saqtek, qed tifhem?
U side effects ikunu inqas.
U l-fatt ukoll li inti qed tagħmilha għax dinja magna bil-lejl, tagħmilha waqt li tkun rieqda. Il-fatt li inti qed tagħmilha nispen of 8 to 9 hours u ħafna ħajja minn 4 hours 3 times a week għax inti qed tagħmel iktar time spent twila fejn fejn inti l-ġisem għandu iktar ċans joqgħod, iktar ċans jidra mhux isek qed ittieħ xokk qed tifhem, isek qed ittieħ dak ix-xokk qawwi li filli tkun pereżempju 53 kilos pereżempju ħansemmu u mbagħad ferba sigħat tiġi 50 għax inti aħna jekk nixorbu dak huwa kollu overload.
Ma tantx tistgħu tixorbu x'hekk inti.
Jekk nixorbu, iktar ikollha xi tnejħilna l-magna. Jiġifieri iktar nitkissru ħajdu hekk. Għax inti aħna pereżempju l-ilma li nixorbu jibqa' ġovina, qed tifhem ma preżi ma nix kidneys ma nitbadlux mill-ilma.
Ma titnaddafx.
Eżatt. U mbagħad bdejt nagħmel din it-tip ta' dialysis u konsira vera tajjeb, sa kważi tant konsira tajjeb li bdejt ngħid aħjar l-unika żvantaġġ li ma tistax tgħum, li jinħobbu ħafna l-baħar ġvileġġa, u nqogħdu attenti kemm nixorbu. Issa peress li inti qed tagħmilha kuljum din id-dialysis, sewwa, tista' tiġi allow li tixrob naqar iktar, għax inti qed titnaddaf kuljum, mhux bħalor qed iġġemma għal 3 days qed tifhem allura inti. Mbagħad il-oħtix qorti xew għal tin il-kidni, propjament uraw xew għad-dadi, ir-raġel u żewġ ħuti. Imma oħti biżġiet qablet. U
qablet fejn fejn tidħol id-demm?
Kollox, kollox inkassells u hekk kollox. Dakad,
jekk ministeri żball id-demm
jittieħed barra.
U jew o positive jew l-istess demm li kollu l-persuna. Le?
Mux neċessarja. Aħna kemm jienu kemm hemm ma aħniex ġejjin qasam mediku. Però apparti id-demm hemm it-tixu.
Hemm it-tixu dik ikun sanejt.
Isiru fil-fatt isiru tixu typing propju ftit qabel l-operazzjoni biex jiċċertifikaw illi l-match jew l-compatibility kif jirreferu għaliha hija qrib ħafna. Biex inaqsu ovvjament
il-riskju li inti tiġi
l-kilwa.
Rejected, tifhem. Issa, u hemm tistu kol tal-antibodies l-istess iżu bħal tissue typing. U jiena kelli data lesta ġifieri għal transplant kienet 13 January. Kelli kollox lest, infatti kemmu veru anka inqala li dan il-pipe li kelli f'żaqqi kelli n-neħħieħ biex nagħmel post għall-kidni, għax il-kidni tiġi transplanted għandek fil-left u fil-right. Sewwa issa jiena fil-right diġà għandi tal-mammi, mela kellha tfadal lill-left. Issa persi fil-left kelli dan il-katheter, il-PD katheter, kellu jitneħħa biex nagħmlu post għall-kidni. U għarġejt mort fuq il-hemodialysis. In the meantime, ma bdejt najdem bit-tama ġo moħħi li dan u għajt for a short time, għax ħanħu kidni. Issa 2 weeks qabel din li ma bilċ maħħajn, 2 weeks qabel transplant jeżisti, they repeat dan l-istess test li kun għamlu fil-bidu. Issa, l-ewwel wieħed ġie tajjeb ma kellix problemi moħħti, u tal ittieni wieħed ġie li għandi antibodies, jgħidu antibodies huma tip ta' cells li jekk jiena noħodha l-kidni toqti, il-ġisem awtomatikament jirreġetta. U kelli ġifiri nerġa' nibqa'.
Ġifiri.
Ġi kollox kkanċellat.
Ġi kollox ikkanċellat.
Ġi ma tiqabel.
Apparti kollox. l-impatt psikologiku kif jaffetwak lilek? Għax ilek għaddeja t-naxil sena għassa?
Ektar, naxil sena għadda bet mbil-kidni. Siri għaddeja 14, 15, 16 years kważi. Efimni, miex ħajja faċli, jina persona ġifiri li spirituali ħafna, taffetwani, ġifiri nimmen li everything comes for a reason, ġifiri speċitali għattani dan it-tip ta' marda, din mux tani, mux sistema kera. Imma la jina għandi din l-istorta din il-mart, ma sibju ta' juli għal xej, ta' juli għax jina nistanejn bija forsi l-oħrajn, għamil kuraċ l-oħrajn, jina persona li nħobni nitallem ħafna, ġifiri nfittix ħafna riċerki u hekk. U inħoss li il-mart mhux tefani l-ura, mhux fiżikament tnajlek, imma psikoloġikament inħossni persuna aħjar. Għaliex inti l-ewwel nistejx il-ġurnata day by day u tapprezza dak li jkollok u ma tippretendi xejn, jiġifieri inti tifrab kollox, toħbix kollox. Inti litteralment timmatura, timbidel u kif tabattajt, inti ssir tant strong, il-karattru tiegħek għalqas ħa nitkellem fuqi, tant isir strong li tkwaddejt minn dak kollu li tajt jiena rrid nimxi l-qudiem għax taqta' qalbi, ma kissirniex dak kollu li għaddejt minnu għax kissirni xejn iktar, jiġifieri inti kollok dejt ċertu kuraġġ tifhem li tajt issa jgħaddi, ta' ħażin issa jgħaddi, tomorrow is a better day, tifhem. Jien ngħid b'dak ma jfissirx ma jkollx momenti kollox, imma pereżempju inti titqis li aħna għadna body, mind and spirit. Issa inti titrid l-spirit kif tabatet, mhux tgħix bil-ġist bil-fiżiku, l-spirit iġibu li huwa iktar importanti li hu jmexxik. Qed tifhem? Jiġifieri inti kollok dik ċerta ġurbin ġo fik, kif jitilek Amy ġielet, Amy tataċ qalbek, dik inti titgħix biha, mhux xi tkun qed tħoss fiżikament, li tkun qed tħoss fiżikament tinjorah bil-Malti, qed tifhem x'inti. Kif nejxin et najlis, kan fżiġ li. Ma jina sibta.
Il-messagġ li jtsati huwa messagġ sabiħ u pozitiv. Pero tajja.
Tajja,
għandek żewġ tfal, kemm għandhom żmien?
It-tifl għandha four, dik kbar diffikultà kbira.
Kif tqatt tal-ġurnata ta' kuljum għax inti tajt li t-trattament jajjik u għandu side effects qawwijin. Kif tkampa għandek għajnuna?
Essaċ mill-gvern m'għandix għajnuna, għajt il-verità. Għax il-gvern ma tafittix l-għajnuna, għaluli li skont kemm ikun jaqla r-raġel, ħaġek għandix taqsam din is-Social Security Service.
Daqshekk jaqlaħom ir-raġel tiegħek sigurli ħafna ġifieri intom.
M'hemm ċertu limit insomma li pereżempju kemm ma tiegħtix is-sussidju hekk.
Ġifieri da ma tieħdux.
Xejx, anke pereżempju issa ma nafx jekk tafx biha taw xi xirja kbira jkell. Li ma ħadx lej, laqas ma tgħidu allowance ta' tfal u.
Ġifieri jekk ir-raġel tiegħek forsi jaqla' 1000 jew 2000 iktar.
Eżatt, 2000 fix-xahar żgur ma jaqlaħhomx xi ngħidu għad. Le għajnuna nefimni tittadatta, talli bas ittallem it-tfal. Preżempju x'kien niġi mdamdma jarawni jgħidu l-ma minn mdamdma u ma jgħalmunix, it-tifel jagħmel homework waħdu, it-tifel toqgħod tilab, it-tifel jista' sistema li inti l-familja mhux qed ngħidlek li huli differħanin, imma tipprova taddatta sistema, tifhem? Preżempju t-tifel talmu jagħmel toast, talmu jagħmel is-sirjil, talmu jiknies, tifhem? U mas jgħidulek issa tagħmel sal-lejla l-mami u għodha tkun mhux ħażin. Tifhem? Jiġifieri minn hawn minn hemm.
X'tixri li tara l-qudiem?
Nixtieq li jkun hemmhekk tal-għajnuna, pereżempju jinna forsi l-gvern jibgħatlek xi ħadd jinna fejnek naqra xift xi naf.
Attindi fiġifieri.
Marxa, għax huma hemm sistema mal-anzjani. Għax inkun applikajt, imma hemm waiting list kbir.
Kemm għandek bżonn recovery wara li tmur għal-dialysis?
Mhux dejjem l-istess.
Imma ġeneralment.
Normalment nagħmel ixu ħames sigħat wara erba' sigħat.
Ħames sigħat huma.
Imma insijad mhux il-fas fattu mhux id-dialysis biss, anke the other two days li ma tkunx tmur, inti xogħol tkun għajjiena. Il-quality of life mhijiex daqshekk. Qed tifhem pereżempju jekk tgħidli jammorru ġurnata shopping, jiena nibda nistordi. Qed tifhem? Jew jekk tgħidli jammorru
ġurnata. Anke li ġejt illum hawnhekk.
Ifimni, għamlu t-majbna, għamlu t-majbna, li edha fl-ħjar tijaj, għan idwek. Ma kif ġat l-ek, jina l-ġisem rabbejt oċrajsni li ma t-iġ kasu, ma nafġu ġet nispiegħar u jisim.
Ma jfissix li għax ma t-iġ kasu, int xajmuna, ma jkunem xajmuna biex forsi il-ħajja tijak tkun ħajja. Nishti
għanka l-pazienti l-ħura, għax ġiri preġi tara pazienti.
Għal-pazienti u għanka l-familja, għal raġel.
Tara pazienti jitkissru ma jkollhom xajmuna, jina ma tantx għandi għajmuna laqas. Imma nishtiq li kuna miktar għajnuna. U nishtiq naċħarġa fuq li semma James, forse għan nistemma kera. Il-donor card hija vera importanti, ħafna. Imma jien nishtiq ħafna, noħol uktar awareness li kuna għun nisbħal James, u tajdi ommi uret ommi ovja ommi iġini, tatni l-kilwa xombi. Imma nisbħal James li għosu dik iċċirtu xew għawidin dek minn ġewwa li jgħidu jina xorta ħani xek nati kidni, mela jek jina nati kidni u ħattu għarħaj ħan salvaħ minn din il-mizirja. Inħos li, muxet inħos li mbżon li kuna għdaw il-nis li kunu verament ġenwini, jittifem li huma jibqaw jiexu ma jisalvaw il-ħattijħor, jgħatu parti minnom biex jisalvaw il-ħattijħor, nishtiq li fuq dik ma tantxaw awareness naħseb jiena u Malta.
Grazzi Amy u nishtiq li kursi ħafna. James, għatfadalek minuta.
Ħanibu l-opportunità, 60 sekonda nilħaqna jkaffna
f-farijiet. Nafxi support group.
Pero għabel kollox nammira il-essenz ta' kuraċ u ta' determinazzjoni ta' Amy Camilleri, il-mistidna li kenna smajna xida tagħha u l-esperjenzi, kellu bżonn il-pazjenti huma kollha u dak is-sens ta' kuraċ u tama li għandhom Amy. Jiena aħna nagħmel appell biex in-nies ikunu aktar konxi, mhux biss biex jirreġistraw għad-donor card, il-donor card qed tesprimi
x'ro
illum il-ġurnata minn għandu aċċess għall-internet jista' jidħol anke fuq is-sit elettroniku tagħna kull ma jagħmel jibrawżja Transplant Support Group Malta, jien namministra wkoll il-grupp ta' Facebook, Transplant Support Group Malta, titħol fuq il-Facebook tagħna, tista' tibatilna messaġġ, tista' ċemplinna, tista' tibatilna email, tista' anke iċċempel lilna personali. Hawnhekk ħanagħti anke in-numru tal-mobile tiegħi personali biex jkunu xi ħadd li għandu xi diffikultà li jixtieq jirreġistra għad-donor card. U forsi ukoll bis-saħħa ta' dan il-programm kif għadha kif semmit tantajjeb Amy, jekk hemm xi qalb tajba li tixtieq jew għandha x-xewqa li tkun donatur ħaj, jiġifieri toffri kilwa tul ħajjita ma toqgħodx tistenna il-mewt biex ngħidlek xi ħadd xi pazjent bħal Amy inkunu nistgħu innaqsu drastikament il-waiting list li hawn kważi design pazjent li qed jistennew dan l-organu partikolari jiġifieri l-kilwa. Il-mobile number tiegħi 7947-8452 7947-8452 bil-qalb kollha nilqa telefonati u anke messaġġi biex inkun nista' nirrispondi xi diffikultà li għandu dak li jkun xi ħadd missemmi għali li kienet isegwi dan il-programm tant interessanti fuq dan is-suġġett delikat il-donazzjoni tal-organi, inħeġġiġkom li tkomplu wkoll tkattru aktar kuxjenza flimkien ma' Transplant Support Group biex qada bitada naraw din il-waiting list tonqos nies bħal Amy Camilleri u bosta oħrajn ikunu jistgħu jgħixu ħajja ta' kwalità.
Grazzi James, grazzi Amy, inħallikom f'idej Katja u l-espert. Grazzi. U hekk nilqgħakom mat-tieni parti tal-programm u miegħi għandi l-Dr. Marianne Lowry li hija social psychologist u hija wkoll il-prorettur ta' ħoseb l-istudenti fl-Università ta' Malta. Dr. Lowry, nitkellmu naqra fuq l-esperjenza ta' Amy u ta' James illum rigward id-donazzjoni tal-organi. X'tista' tgħidli fuq esperjenzi bħal dawn ġenerali?
Naħseb ma ntqajt ma' ħadd ma' l-ebda persuna li tat l-organi tagħha u li ddispjaċiha. Il-kontra iva, intqajt ma' nies li għaluli waqt li qed nintervistom kieku jaħasra kont f'sensija ma kontx daqshekk dak id-dwejjaq li tlift il-xi ħadd għażiż għalija kieku ħsibt li tiżjed kont nagħtihom l-organi tal-persuna imma dak il-ħin kont imħawda u ma ċċettajtx. Xiġri da inti il-tobba jeproċċjaw il-persuna, il-familja tal-persuna li mietet, meta jkunu kważi taħt xokk, għax daw ġarment ikun xi accident. U meta jkunu taħt xokk, moħħhom mhux neċessarjament qed jaħdem normali u ma jkunux jafu jekk jgħidu xi violea, għax ma jkunux jafu xi tfisser forsi jew il-persuna x'ridet.
U forsi dak il-ħin l-istint ikun li tkun tlifti xatt tażiż u tippreservah kif inhu.
Ekk ukoll isek ikun hemm min jaħseb f'dak il-moment li jekk jagħti l-organi ikun qed juri disprezz lejn persuna. U għalhekk importanti allura l-informazzjoni fuq x'inhi l-organ donation u l-importanza li inti titkellem ma' tal-familja fuqha anke jekk maġġorx donor card imma l-menu tkellem jekk inti mara qajt ir-raġel, inti r-raġel qajt il-mara it-tfal. It-tfal mhux iż-żgħar, imin għalkemm tista' tibda tiddiskuti magħhom, imma importanti li l-familja tkun taf inti xi trid għax bekk meta jiġu biex jażlu, jekk jiġu biex jażlu f'dak il-moment kritiku, ma jkollhomx dik id-deċiżjoni kbira fuq spallihom x'sena.
Tkun ittieħed diġà.
Tkun ittieħed diġà.
Sewa wis, issa mill-istudju tiegħek x'inti għamilt ħafna studju x'hekk fejn jidħol dan l-aspett, il-pubbliku ġenerali dan l-att li tagħti l-organi. Kif jaraħ? Dejjem jaraħ mod pożittiv jew inkella hemm affarijiet oħra li jarahom xi ftit negattivi.
Fis-survey sibna lill-majority, ġifier meta ngħid il-maġġoranza tnajt fuq 95% jaqblu. Meta għamilt l-istudju kwalitattiv, sibt nies li għalkemm jaqblu fil-prinċipju imma għandhom ħafna biżgħat. U sibt ukoll min ma jaqbilx, jiġifieri hemm it-tlieta, hemm min jaqbel, hemm min ma jaqbilx u hemm jaqbel fil-prinċipju ma jibża. Issa dawk li ma jaqblux kellhom għalmenu meta kellimthom jien f'moħħhom li meta jieħdu l-organi iħallu lill-ġisem biċċa biċċa. U dik issuha bħala disrispett kbir li katavru u mid-dera il-Knisja kienet tajt li ma tistax tmiss il-ġisem mejjet. Qabel ma jgħaddi sija jew xi ammont ta' żmien, allura qed jgħidu kif inti se tmur u għadu kif miet u ħadd iħodlu l-organi dik tmur kontra r-reliġjon tagħna. Kien hemm min jaħseb li jekk tieħu l-kilwa ta' xi ħadd u ma tistax titla' l-ġenna għax jgħidulek għandek xaġa nieqsa mill-persuna tiegħek għandek il-kilwa nieqsa. Ġifieri jeżistu fin-nies daw il-beliefs li mhumiex korretti u forsi minn hemm ġejja l-fatt li ma jaqblux mad-donazzjoni tal-organi u bad meta tispjegalhom jishom jibdew jiċċaqlqu imma hemm min jibża. Jiġifieri emmi jaf li mhux se jħoss xejn, jaf li se jkun mejjet, imma xorta jgħidlek marriċ, pereżempju kien hemm inqallek għax jekk inġor il-kard miegħi u t-tobba jarawha ma jippruvawx isalvaw li ħajti biex jiġu seba' organi minni.
Sawa, ġifieri kien hemm element ta' biża' kbir.
Iva, iva. U mbagħad però dawk li jaqblu mbagħad ovvjament ifaħruha jgħidu li hija pożittiva ħafna, qed tagħti xi ħaġa, qed tagħti ħajja mill-ġdid, qed tagħti xi ħaġa lil xi ħadd li issa jista' jgħix ħajja vera mhux dejjem fuq id-dialysis, jiġifieri li żed li ssib minnu pożittiv. Però hawn min ma jaqbilx.
Ejja nħarsu iktar issa li dawk li ħajrċivu xi tip ta' organ min għadu ħaj u qed jistenna trapjant tal-qalb jew trapjant ta' xi kilwa. Kif tkun il-ħajja ta' dan in-nies, ġifieri min jkun qed jistenna biex jirċievi?
Mhix sabiħa xejn. Għaliex daw iridu jmorru l-isptar kull ġimgħa xi kultant darbtejn xi kultant tliet darbiet u jagħmlu ċertu ħin fuq dialysis. Imma barra minn hekk daw qegħdin immaġina inti qed tistenna il-ġudizzju fuq ħajtek jekkux se tmut jew le litteralment. Allura qalluha fl-interviews ukoll meta jkun hemm accident fatali mingħajr ma jridu moħħhom imur tgħid se jingħataw l-organi. Tgħid se jmissni organu minn ta' da jew minn ta' di, mhijiex xi ħaġa sabiħa u vera. Imma qas ittihom tort minn naħa l-oħra għax huma tant għandhom bżonn dal-organu li bil-fors meta jkun hemm xi accident fatali jaħsbu fiha.
U jkun hemm nies qed jiddependu fuq din id-donation ta' xi ħadd li jkun ħallina illa li persuni fil-familja tagħhom jew ma jistgħux jagħtu jew ma jaqblux.
Ekku. Għax tgħid li imma ma jistax ittihom xi ħadd mill-familja tagħhom dik problema oħra. Ġili jkun possibbli u jagħtu. Imma ġili ma jaqbilx, il-blood typing ma jaqbilx, affarijiet oħra ma jaqblux, u allura ma tinatax. U mhux kulħadd għandu xi ħadd fil-familja lest li jgħix b'kilwa waħda. Per eżempju, fejna fina, jkun hemm familja jgħidu li kien għandi tfal żgħar, jekk se jbagħtu mill-istess kondizzjoni nixtieq li nagħtiha tfal tiegħi, mhux per eżempju li l-kuġin jew l-oħti. Jolħija, jollomi.
Kifmu ċertu raġunament.
U tasab biex tifmu kol.
Illa li xek ikun hemm kondizjoni jaf
tijaf il-familja.
Xie ftit żmien ilu, Dr. Lauri, konna smajna wkoll kampanja kbira li kienet saret f'dan ir-rigward. Għadu jsir xogħol ta' dan it-tip jew palissa nisu naqra forsi kwieti.
Issu fejn tidħol kampanja il-life cycle darba fis-sena u anka l-organizzazzjoni l-oħra palissa mhix qed niftakar xi sema. Hemm żewġ organizzazzjonijiet li jiġbru l-flus għall-organ transplantation u daw għal kull meta jkollhom l-attivitajiet tagħhom jissemmew u jsu jkun hemm tkun fuq l-aġenda. Però kampanja issa m'hiex qed issir, issa xi ħaġa oħra li sibt jiena li kampanja għandha short term effects u long term effects. Ix-short term effects jittranslate għal iżjed donazzjonijiet direttament jiġifieri. Per eżempju, fil-kampanja li saret fin 95, per eżempju, biex nħu dik, immedjatament fin 96, fin 97, fin 98, l-organi, il-numru ta' trapjanti, telaw immedjatament. U mbagħad jerġgħu jinżlu. U mbagħad ikun hemm kampanja oħra u jerġgħu jitelaw. Jiġifieri, in-numru ta' trapjanti jiġi affettwat mill-kampanji nazzjonali.
Okay. U x'inhu ma l-effetti semmejt il-long term ukoll?
Long term hija fejn jitlu attitudnijiet. Jiġifieri okay. Bil-mod il-mod dawk in-nies li għandhom idea ħażina ta' x'inhi x'jiġri attwalment meta t-tobba għandhom il-ġisem fl-operating theater u qed jieħdu l-organu. Jifmu li da ħajerġaw iħituħ wara ħajerġaw ilibsuħ ma jkun qed jidher xejn, mhuwiex għad ta' disrispett, mhux vera l-Knisja ikontra l-organi. Pereżempju, parti mill-kampanja kienet li l-isqfijiet joħorġu ittra pastorali fejn jispjegaw mhux tal-Knisja hija kontra donazzjoni tal-organi, anzi hija favur ukoll jgħidu x'jgħid il-Papa, eċetera. Dawn huma il-long term effects tal-kampanja li tbiddel l-attitudnijiet tan-nies.
Taħseb li għax issemmit il-kampanja fl-1995, illum iġġa ta' qegħdin fl-2016.
Saru ta' jiena semmejt dik għax kont involuta diretta fija jiena, Alex semmejt li.
Imma f'dawn l-20 sena, li 20 sena huma kważi nistgħu ngħidu kultant huwa mort ta' bniedem. Kemm inbidlu l-attitudnijiet tal-Maltin dan ir-rigward? Inbidlu ħafna, inbidlu ftit?
Hija mistoqsija li nixtieq nirrispondi u beħsibni jiġifieri nagħmel survey ieħor ħanara insib differenzi fej kif kienu jaħsbu qabel u jekk inbidlu 20 sena wara. Li nista' ngħid dan għamiltu wara 10 snin u f'10 snin sibt differenzi, mhumiex kbar tremendi, imma sibt differenzi. Issa nixtieq nagħmel u nara ftit wara 20 sena se jiġri, però ma nafx.
Teorija tgħid li bdil ta' kultura tieħu 10 snin, jiġifieri interessanti li noħdu dan l-aspett għalmen ukoll 10 snin. Qed noqorbu lej l-aħħar parti ta' din is-sezzjoni. L-aħħar messaġġ tiegħek il-pubbliku in ġenerali fejn jidħol il-donazzjoni tal-organi.
Jiena il-messaġġ ewlieni huwa dak tkellmu fil-familja fuq intom tridux li tagħtu l-organi tagħkom il-ħadd ieħor jekk jinqala xi inċident. Għaliex dik tagħmel il-ħajja tal-familja ta' kull membru tal-familja ħafna iżjed faċli meta jiġu biex jiddeċidu. Dik żgur u messaġġ ieħor min jibża jew min kontra id-donazzjoni tal-organi nixtieq ngħidilhom aħsbu ftit kieku intom għandkom bżonn l-organu tax jankom żon kilwa jew xi ħaġa tixti u li ħadd ieħor jagħtikom dan l-organu terġgħu tibdew tgħixu ħajja normali u naħseb ir-risposta tkun iva ma nsibx li tkun ħatajli le irrid immut jew irrid nimmur l-isptar tliet darbiet. Allura jekk inti tixtieq ma tixtieqx li tagħmilek lil ħadd ieħor, jiġifieri do unto others what you would like others to do unto you. Mela qasbu għa ftit iżjed, siru għa ftit iżjed fuq x'tinvolvi d-donazzjoni tal-organi.
Dr. Laura, nirringrazzjak ħafna u nagħmel appuntament ma'kom is-semmija pal-nutmentija. Take me.